Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de Augusto 2022. La alianzo de maljunuloi kai infanoi savos la homan familion, se ni redonos alla etuloi, kiui devas lerni naskigi, la teneran ateston de la maljunuloi, kiui posedas la sagion morti. Papo Francisco de nove parolis por sia dexepa pastista instruo dedicita al maljunezzo, cadre della generala audienzo pri la alianzo inter la generazione. Li redeclaris che la atesto de la maljunuloi por la infanoi estas pli credinda ol tiu de gejunuloi kaj plen cresculoi, char la maljunezzo tenas fixa la rigardon alla horizonto de nia celatingo, tio estas la eterna vivo. Por sia medito, la papo inspirigis il fragmento della Malnova Testamento, libro de Danielo, sepa capitro, versicloi nau cae dec. En gi oni prescribas sonjon della profeto, vision quiu aludas la resurrectintan Christon. Iesuo aperas al li kiel la Messio, metas lian manon sur lian shultron, kai tranquilligas lin. Ne timu, mi estas la unua kai la lasta, kai la vivanta. Mi estis mortinta, sed nun mi vivas eterne. Tiel malaperas, commentis Francisco, la lasta baro de timo kai angoro. La vivanto tranquilligas nin, ancau li mortis, sed nun li estas en la loco destinita al li, tiu de la unua cae la lasta. En citiu interplectigio de simboloi, daurigis la papo, giuste la maljunezzo povas helpi nin pli bone compreni la ligon de citiu dia manifestigio cun la ciclo de la vivo, la tempo de la historio, la signorezzo de Dio sur la creita mondo. La visio transdonas impreson de viglezzo cae forto, de noblezzo, belezzo cae charmo. La haroi de la maljunulo tamen estas blancai, kiel lano, kiel negio, kiel tiui de maljunulo. La blanca hararo, clarigis la papo, estas la malnova simbolo pri longa tempo, fora pasintezzo, eterna existado. La bildo de maljuna dio cun blanca hararo ne estas stulta simbolo. Gi estas biblia, nobla, cae ancau tenera bildo. Maljuna dio, commentis plie Francisco, sam kiel la tuta homaro, cae ec pli. Li estas malnova cae nova, ni povas diri. Estas maljunezzo in Dio, sed li estas eterna, li renovigas. Cae ci concerne Francisco citis la feston de la renconto cun la Signoro, quiu, en la orientai ecclesioi, la duan de februaro, el starigas la renconton inter la homaro, representita de la pli agiuloi Simeono cae Anna, cun Cristo la Signoro. Pri la presento de Iesuo ce la templo, fare de la virga patrino, la papo aparte substrecis la momenton ciam la maljunulo prenas Iesuon en sia in bracoin. Sed, li aldonis, la gesto de Simeono estas ancau la plei bela icono pri la speciala vocigio de la maljunezzo. Presenti la infanoin ciui venas en la mondon ciel sen interrompan donazon de Dio, sciante che uno el ili estas la filo generita en la intimezzo mem de Dio antau ol ciui arcentoi. La maljunezzo, iranta ale al mondo, chie la amo chiun Dio metis en la creadon povas fine disradiigi, devas fari citiun geston de Simeono cae Anna antau foriro. Atesti alla infanoi prisia beno, en conducante ilin en la misteron de nia cel atingo, chiun neniu povas neniigi, ec nella morto. Al tio ni maljunuloi estas vocatai transdoni alla infanoi la torcion, la stafet bastonon, porque ili sia vice povu porti gin antauen. La atesto de la maljunuloj estas kredinda por la infanoj, daŭrigis la papo. La gejunuloj kaj plenkreskuloj ne kapablas igi ĝin tiom aŭtentika, tiom tenera kaj kortuŝa, kiel povas fari la maljunuloj. Kiam la maljunulo benas la vivon fronte al si, flanke metante cian rancoron pro la foriranta vivo, li estas neresistebla. Li ne estas ĉagrenita, ĉar la tempo pasas kaj li estas foriranta. Ne. La atesto de la maljunuloj, substrekis plie Francisco, unuigas la agioin de la vivo kaj la dimensioin mem de la tempo, pasintezzo, nun tempo kaj estontezzo. Ĉar ili ne nur estas la memoro, ili estas la nun tempo kaj ankaŭ la promeso. Estas dolorige kaj malutile vidi ke la agioi de la vivo estas konceptataj kiel apartaj mondoj, konkurantaj unu kun la alia, provante vivi unu koste de la alia. La alianco de la maljunuloj kaj infanoj savos la homan familion. Kie infanoj, kie gejunuloj parolas kun la maljunuloj, estas estontezo. Se ne estas ĉi tiu dialogo inter maljunuloj kaj junuloj, la estontezo ne estas klara. Ĉu ni povas, bonvolu, redoni al infanoj, kiuj devas lerni naskiĝi, la teneran ateston de la maljunuloj, kiuj posedas la saĝon morti? Papo Francisco finis per peto. Ciu citiu homaro, ciu cun sia tuta progresso, shainas al ni adolescanto nascita hierau, povas reaciri la grazon de maljunezzo, ciu tenas firma la horizonton de nia destino. La morto certe estas malfacila trairejo en la vivo, sed gi estas ancau la trairejo kiu fermas la tempon de necertezzo, char la bellezzo de la vivo kiu ne plu exvalidigas, comencigas giuste post la morto, sed gi comencigas per la saggio de tiu viro kai tiu virino maljunuloj, kiu capablas doni ateston alla gejunuloj. Ni pensu pri la dialogo, pri la alianzo de maljunuloj kaj infanoj, pri maljunuloj kun junuloj, kaj ni klopodu certigi, ke ĉi tiu ligo ne estu trancita. La maljunuloj havu la ĝojon paroli, esprimi sin kun la gejunuloj, kaj la gejunuloj serĉu la maljunulojn por ĉerpi el ili la saĝon de la vivo. La centrai vortoi de la papo dum la generala audienzo alprenis teneran concretezon, ciam, iom antau la fino, blonda infano surgrimpis la stuparon de aulo Paulo la sesa, cai alproximigis al Francisco, restante apud li gis la fino. La papo demandis ciel li nomigas, cai poste li commentis mese de applaudoi. Dum la audienzo, ni parolis pri la dialogo inter maljunuloj cai junuloj. Li estis curagia, cai li restas tranquilla, ciune? Ie la fino della diversa i saluto i Papo Francisco de nove ne forgesis la militon en Ucrainio. Miai pensoi iras al Ucrainio, ni ne forgesu tiun martirigatan popolon, li diris. Multai ucrainoi trovis gastaman heimon en Pollando, cae quelcai el ili estas mese de la miloi da pilgrimantoi, ciui iras piede alla pilgrim loco de Jasnagura, pregiante por la pazzo cae repazigio en la mondo. Ni confidu la destinon de Europo cae de la mondo alla nigra madonna. Dono. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.